Tiden vil jo ikke slå til, hvis jeg skal fortælle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David og Samuel og profeterne, som i kraft af deres tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik forjættelser opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede ildsmagt, undflyede sværs odd, fik styrke efter svaghed, blev helte i krig. Og med hensyn til dommerbogens forklaring om helte, Gideon, Barak, Samson, Jefta, så vil jeg knytte endnu en af dem til her til morgen og læse fra dommerbogens det tredje kapitel, og fra vers 12 til vers 25, hvor der står sådan, dommerbogen 3, 12-25, og vi husker, at dommerbogen kommer umiddelbart efter Josva-bogen, der kommer lige efter Mosebøgerne. Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav Moabs konge Eglon magt over dem, fordi de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han samlede ammonitterne og amalekitterne hos sig, og så drog de ud og slog israelitterne og erobrede Palmebyen. 18 år, hvor israelitterne underkastet Moabs konge Eglon. Israelitterne råbte til Herren, og han lod en befrier fremstå. Benjamitten Ehud, Geras søn, han var kajthåndet. En gang sendte israelitterne ham til Moabs konge Eglon med en tribut. Ehud lavede sig et tvækket svær, en gomet lang, og spændte det om lænden på højre side under sine klæder. Så bragte han tributen til moabitterkongen Eglon. Eglon var en meget fed mand. Da Ehud havde afleveret tributen, fulgte han med de folk, der havde båret den. Fra Pesilim ved Gilgal vendte han tilbage og lød melde, jeg har noget at sige dig under fire øjne, konge. Stilhed, befalede kongen, og alle, der stod omkring ham, gik ud. Da Ehud kom ind til ham, sad han alene i sit kølige værelse ovenpå. Ehud sagde, jeg har et ord til dig. Jeg har et ord fra Gud til dig. Kongen rejste sig fra stolen, og Ehud rakte sin venstre hånd ud og greb sværdet. Han havde ved sin højre side og gjorde det i maven på ham. Så skiftet gik ind sammen med klingen, og fedtet lukkede sig om klingen, for han trak ikke svært ud af maven på ham. Så gik Ehud ud i forhallen og lukkede og låste døren til værelset efter sig. Og da han var gået, kom kongens folk. Og da de så, at døren til værelset var låst, sagde de, han er nok ved at forrette sin nødtørft i det kølige kammer. De ventede længe, men da han ikke åbnede døren til værelset, hentede de nøglen og åbnede, og der lå deres herre død på gulvet. For at forstå det, skal vi læse fra 1. Mosebog, det 19. kapitel, som er det store kapitel om Sodomas undergang. Og der står der fra det 19. kapitel, fra det 36. vers. Eller vi skal læse faktisk fra det 29. vers, hvor der står, dengang Gud tilintet gjorde Jordan dalens byer, huskede han Abraham og sendte Lot væk fra den ødelæggelse, han havde bragt over de byer, hvor Lot havde boet. fra Soa drog Lot op i bjergene og slog sig ned der sammen med sine to døtre. For han var bange for at blive boende i Soa. Han tog ophold i en hule sammen med sine døtre. Den ældste sagde til den yngste, far er gammel, og der er ingen mænd i landet, som vi kan få børn med på samme måde som alle andre. Kom, lad os give far vin og drikke, og så ligge hos ham, så vi kan føre slægten videre ved vores far. Den nat gav de deres far vin og drikke, og den ældste gik ind og lagde sig hos ham. Han sansede hverken, hun lagde sig, eller at hun stod op igen, og dagen efter sagde den ældste til den yngste, jeg lå hos far i nat. Lad os give ham vin og drikke igen i nat, så skal du gå ind og ligge hos ham, så vi kan føre slægten videre ved vores far. Også den nat gav de deres far vin og drikke, og den yngste gik ind og lagde sig hos ham, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op igen, og sådan blev begge Lots døtre gravide med deres far. Den ældste fødte en søn, som hun kaldte Moab. Han er stamfar til moabitterne. Vi læser her i Dommerbogens det tredje kapitel, at Moabs konge, som der står her, at Herren gav Moabs konge Eglon magt over dem. Og så står grunden til, at denne Moabs konge, som altså har sin oprindelse, hele den slægt, som har sin oprindelse i Sodomas sønnen og utugten og en overtrædelse, den næsten ikke er til at nævne, i hvert fald som Paulus i Nye Testamentet siger, I har gjort noget, som man ikke engang kan nævne, siger han til menigheden, om noget lignende. Og der står der her, at denne konge over hele denne oprindelse, hele denne ugudelighed, ham der førte det videre, han fik magt. Han fik magt over Israel, og ikke bare i kort tid, der står, at han fik magt i mange år, fik han magt. Og der står, at grunden til, at han fik magt, det var, at de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Nu kan vi så spørge, jamen, hvad er det at gøre, hvad der er ondt i Herrens øjne? Og der har Hebræerbrevet det tredje kapitel, og vers 12 til vers 15, en ganske udmærket beskrivelse, hvor der står sådan, se til, brødre. Og nu skal du høre noget overraskende. At der aldrig i nogen af jer findes et ondt, vantro hjerte, så han falder fra den levende Gud. Og der vil vi jo normalt, når vi taler med andre mennesker, taler med os selv indbyrdes, så vil vi sige, at du har et vantro hjerte, så du... Men at kalde det ondt, det er jo altså noget helt specielt. Men det siger Nye Testamente, I skal se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer findes ikke bare et vantro hjerte, så du falder. Det er jo også synd, de er faldet fra den levende Gud. Nej, et ondt vantro hjerte. Det er ondt at være vantro. Det er ondt ikke at tro på, at Gud lever. Den levende Gud. Det er ondt. Det er ondt kun at være religiøs. Det er ikke bare vantro, kun at have en vis religiøs indstilling til tingene. Det er ondt, siger skriften. Men forman hver andre, så længe det hedder i dag, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag, til vi har del i Kristus, så frem vi holder den tillid, vi havde i begyndelsen urokkeligt fast til det sidste, da der blev sagt. Og der kommer så det gode middel, som kan hjælpe os i dag, når I hører hans røst. I dag, når I hører hans røst. Når Gud taler, sådan som han også har talt til os her til morgen. I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter. Så det er den magt, som det fik, som Moabs konge fik i 18 år. Han tog palmestaden. Og jeg har ikke så meget indsigt i, hvad der egentlig ligger i det. Jeg er ikke engang det geografiske kender jeg så meget til, men selve udtrykket taler til mig, fordi jeg ved, når jeg dernede, og hvis der er bare et lille sted med palmer, så er det skønt. Står der Jericho under? Ja, okay. Men altså, den bliver her kaldt for palmestaden, og det er fordi, det er et dejligt sted. Palmestaden. Og vi skal være klar over, at hvis den der kødelige magt kommer ind i vores liv, hvis den utugts magt, som hersker over landet, kommer ind i vores liv, eller hvis den kommer ind i vores nation, i vores kirker, i vores folk, hvis den får fremgang, og der ovenikøbet bliver lovgivet for den, så vil den indtage de rigeste og bedste områder. Det er det skønste, vi har. Den vil tage den bedste del af vores liv, de 18 år. Det er ikke, når du er ved at dø en dag. Nej, det er din ungdomsvår, hvor palmerne står i flor. Det er det, den vil tage. Moabs konge gik ind og tog palmestaden. Hvorfor? Fordi der var den der onde vantro holdning i folket, i Israels folk. Derfor fik den magts herredømme i 18 år. Nu siger det 19. kapitel, som vi har læst fra, at der var et, at det står faktisk i det 18. kapitel, at Herren siger, jeg har hørt et skrig over Sodoma. Deres synd er meget stor. Og det skal vi sætte en rød streg under og fortælle de danske bisper, som siger, at det der, det er ikke nogen synd. Det skal vi velsigne, smide dem sammen i det, så de rigtig kan leve i det samliv der. Det er ikke nogen synd. Men der siger så 1. Mosebog, det 18. kapitel, at jeg har hørt, siger Herren, skriget over Sodoma. Det er meget stort over deres synd. Og det er det, der skete her i Dommerbogen, men så var der et andet råb, der kom op. Der står, de råbte. Der var nogle andre, de råbte til Herren. Halleluja. Og giv dette råb i vort land må blive større end skriget. Om det må få lov til nu i de kommende måneder, uger, måneder og om år, om Herren giver noget dertil. Om det råb til Herren må få lov at vokse ud over landet, i hjem og i menigheder, i den enkeltes liv. Der står her, de råbte til Herren. Og det råb, det har virkning. Så sagde Herren, det vil jeg gøre noget ved. Jeg vil lytte til det. Og så sendte han en befrier. Og den bedste befrier, vi kender i vores liv, det er ham, der kommer fra Sion. Så skal en befrier komme fra Sion. Og så løfter vi hænderne og siger, tak her. Og så står den næste sætning, at han skal fjerne ugudelighed fra Jakob. Det er det første, han gør. Når befrieren kommer, som vi har hørt her, det første, han gør, det er at fjerne ugudeligheden og gudløsheden. Først og fremmest i vores liv, hvis du er befri, så befries fra det, som du er bundet af. Det allerførste, som Herren banker på med, som befrieren kommer, det er, han skal have slået den fede, kødelige lyst ned. Han skal have fat på det. Han skal have jaget Guds ord svær ind i det der, ind i alt det der utugtsvæsen, som hersker i Moab. Det skal han have fjernet. Når jeg kommer, når befrieren fra kommer, så det første, han har på programmet, det er at gøre op med ugudelighed og synd. Og det gælder i menigheden. Og det gælder i nationen, som er mit program her på stævnet. Og min rytter bagved på cyklen. Hvad hedder sådan en cykel der? Hvad for en? Har vi sådan en? Ham bagved på tandemcyklen, han siger, at det har noget med dit liv at gøre. Og noget med de unges liv at gøre. Og vi kender det også helt ind i vores egen familie. De tror på Gud. Og vi kan godt tale med dem, og de vil også gerne bede. Men vi beder til Gud for, at de må blive født på ny. Og de må komme ud af ting og sager, som vi ved ikke er rigtige, og som vi ikke altid kan tale med dem om, fordi så kan vi risikere det, som vi har hørt her, at det vil vi ikke høre mere om, men alligevel, der er øjeblikke, hvor det kan siges, og så er der der, hvor at vi må i mellemtiden. Der står sådan, skrevet i Jakobs brev, det taler meget til mig, at den der står der, den der hjælper en, som er vildfarende, bort fra hans vej, han dækker en mangfoldighed af synder. Så vi er kaldet til at hjælpe og nå dem så godt vi kan. Men budskabet er klart. Helt lysende klart. Og det må vi sige ja og amen til her til morgen. At det første, som befrieren gør, det er at gøre op med hovedfjenden. Han kommer ikke længere ind i landet, hvis ikke han får den borg indtaget. Ellers vil det ligge der. Og da romerne angreb Israel der i det første år, altså de kom ikke udenom Masada. Så længe oprørerne lå deroppe, de var nødt til at forskanse sig i 3 år. De kom ikke længere, før de fik gjort op med den fæstning. Den befæstede borg, der lå der på bjerget. Det er ren strategi. Det er et spørgsmål om ren strategi fra alle sider. En hver krigskunst vil sige, at befrieren skal tage de befæstede steder og få fjernet gudløsheden fra Jakob. Men denne befrier, som fremstod her, Benjamitten, Ehud, Geras søn, der står en ganske kort definition om, at han var kajthåndet. Det var hans, han havde et problem. Og så er der nogen, der siger, så kan han ikke bruge sig. Det sagde de faktisk også til ham. Vi kan ikke, altså, du kan ikke stå og fægte det der. Vi skal have ordentlige krigere. Altså, der er nogen, de er født oven i købet med noget, som de er svært ved at klare. Jeg ved, altså Arne Thomsen, den dejlige missionær, jeg tror, det er en af verdens bedste missionærer. Det er Arne Thomsen, ham, der stod nede i korbæltet, altså med de oprakte øjne, oprakte hænder hele tiden. Han prædikede kun med oprakte hænder, sådan, når han stod der og talte. Han tømte regioner simpelthen, altså, og bragte dem ind i Guds rige.
Det var på møde med ham, hvor
han netop blev. Han var kajthåndet, det var han altså på den måde. Han fik et brev, kan jeg huske, hvor han sagde, se, sagde han, nu har jeg fået et brev fra Zambias regering. Han sad og viste det til os, et dejligt brev, altså med kongens sejl, eller ministeren sagde, jeg har fået et brev fra Zambias regering, og nu kan vi altså begynde at bygge kirker der, og så lande det fra sig ind i en kærte med brændte lys på bordet, så de gik op i flammer med det samme. Altså, han var kajthåndet. Altså næsten alt, hvad han gjorde, det gik sådan galt. Ikke? Og så sagde de til ham, da han søgte, om han måtte blive missionær, så sagde de, vi kan ikke bruge det. Du kan ikke bruges, du kan aldrig blive missionær. Og så måtte han bane sin egen vej. Og det var det, Ehud gjorde. Hvis ikke de ville give ham et svær, så lavede han selv et svær. Og han kunne ikke bruge deres svær, fordi det var for langt, det stak frem under kappen, det kunne ses. Han skulle have et ganske kort svær, som han lavede til det, han kunne bruge til. Og så står der, at da han spændte det på sig, så spændte han det på højre side og ikke på venstre side, fordi han brugte venstre hånd til at trække sværet. Det var faktisk det, som Gud ville bruge. Gud ville bruge hans medfødte skavank. Så derfor står det næsten som et sejr her, at der var ham Ehud, han blev en heldig krig. De blev heldige i krig ved deres tro, og det som Gud brugte, det var, der var Ehud, han var søn af den og den, og han var kajthåndet. Og det, at han var kajthåndet, det var, at han skulle stryge sig listen, men det var det, der sagde, det er netop det, jeg vil bruge. Jeg vil bruge det, han har det så svært med. Og Arne Thomsen, han stammede. Han kunne ikke sige det. Og nogle gange i hans prædiken, så kunne jeg ikke få det sagt, men så kom ånden, og så skal jeg love, at han kunne få det sagt. Så kunne han få det sagt.
Jeg husker det inde på Rådhuspladsen, altså vi havde et møde om det. Så Arne Thomsen, han stod der og kiggede til, nej, Arne er her. Så sagde jeg, vil du sige noget? Så kom han frem og så op med hænderne. Og folk, det kom jo til, de stod og kiggede på den mand der. Og han sagde til mig, ved I hvorfor, sagde han, er der ikke nogen, der bor på månen? Hvorfor er der ikke nogen mennesker, der bor på månen? Og folk, de tænkte, de ville gerne høre, hvorfor der ikke var nogen mennesker, der boede på månen. Og så sagde han, det er fordi, der er ikke nogen super, der er ikke nogen supermarkeder på månen. Og det var hans indledning. Og jeg ved ikke, hvordan han kom videre med evangeliet med det. Men det gjorde han i hvert fald. Det endte altid med Jesus. Altså, jeg ved ikke, hvorfor han stod det med hænderne og halvstavet, og folk strømmede sammen. Ved I, hvorfor det rungede, og han kunne råbe højt. Ved I, hvorfor at mennesker ikke bor på månen? Og folk kom hen, jeg må høre, hvorfor folk ikke bor på månen. Og så hans første svar der, det er fordi, der er ikke nogen supermarkeder på månen. Nå, sagde de så. Og så, det var hans grundlag for evangeliet. Han var kajthåndet. Han stammede. Han var bange. Han var, du er bange måske. Frygtsom. Genert fra begyndelsen af. Der er nogen, der siger, du duer ikke. Du får ikke altid 12. Der er nogen af jer, der ovenikøbet har fået 0,2. Og du bestod ikke eksamen. Og de siger derhen, og kammeraterne, og du kan ikke helt følge med, og du føler dig til overs der. Og netop det, som måske er dit problem, det er det, som Gud triumferer over. Det står som en triumf her, at der var ham, han blev en held i krig, ham her, for han var kajthåndet. Og det er sådan nogen, som Herren vil sende ud nu her, fra det her stævne. Til en hel masse. Ja, du kan godt tage hjem. Ja, du har en mulighed, Ville. Du er mere end kajthåndet. Du er halvt også. Og, og der mangler noget deroppe. Og, ja, så, det. Men det er jo netop det, som Gud vil bruge. Skaber en ny frimodighed, så han tænker sig ikke engang så meget om, før han får det sagt, så er det sagt, ikke? Og det er det, der er chancen. Det er det, der er Guds mulighed. Han bandt sværet til højre hofte, fordi han havde en hemmelig plan. Han havde sin egen strategi. Han vidste godt, hvad han skulle gøre. Han blev en helt i krig. Så står der, han afleverede skatten. Han blev sendt for at skulle aflevere det. Folket skulle betale skat. Det skal du regne med. Hvis du kommer i fjendens hånd, så kommer du til at betale skat. Og hvis den der regering kommer til at fortsætte, så kommer I til at betale skat, det kan jeg godt fortælle jer. Og de tager både den ene og den anden ydelse fra dig af, skal skrave sammen. Og hvis djævlen får herredømme i dit liv, så skal du betale tribut til ham. Tribu, som det hedder på fransk. Il faut payer le tribu. Man skal betale skat. Man skal betale skat til ham, som er herre over dit liv. Og det er ikke småbeløb. Og det er ikke engang penge alene. Han vil have andre ting. Sodomas konge sagde til Abraham, du må gerne beholde alt godset. Giv mig menneskene. Jeg vil have palmestaden. I må gerne beholde, men jeg vil have jeres ungdom. Jeg vil have det, der spiger frem og grønt. Jeg vil have de grønne områder. Jeg vil have de bedste over dit liv. Jeg vil have palmestaden. Så Matthæus 10 og vers 16 siger, vi må se om det er rigtigt, jeg har skrevet op her, Matthæus 10, nå, vent nu lidt, Matthæus 10, hvor er vi henne her,
og vers 16. Ja, det er det, præcis det. Der står her, se, siger Jesus, jeg sender jer som får blandt ulve. Og det er faktisk hovedtemaet. Det er titlen for vores møde her til morgen. Det er vores afsluttende møde. Der siger Herren til os alle sammen, så farvel og tak for denne gang, og nu sender jeg jer ud som får blandt ulve. Ej, du sender os ud som får her blandt ulve. Nej, du sender os så ud som får til andre får. Nej, nej, nej. Jeg sender jer ud til ulve. Nå, skal vi i zoologisk have? Nej. Jeg sender jer ud som får blandt rigtige snærende, rasende, glupske, blodtørstige ulve. Og der var jo en mand fra Jehovas vidner, som snakkede med Ramil, den gamle prædikant. Og ham fra Jehovas vidner, han sagde, 1000-årsriget er kommet. Nå, sagde Ramil, det var da interessant. Og sådan en lille skaldet Ramil der. Det var da interessant, sagde han så. Ja, 1000-årsriget er kommet, sagde han så. Det er midt i blandt os. Nå, sagde Ramil. Jamen, så skal vi en tur i zoologisk have. Og så skal vi i zoologisk have. Ja, du skal ind, og jeg lukker op, så kan du komme ind til løverne. Jeg skal ikke ind til løverne. Jo, hvis vi er 1000-årsrige, så gør de der ikke noget. Så er de helt søde. Det er sådan nogle søde løver. Du behøver ikke at være bange. Deres mund er allerede lukket, og ulve, der kan du også besøge. De vil ikke gøre dig noget som helst. Og så sagde ham fra Jehovas vidner, tak, og gik sin vej. Og Herren siger ikke til dig, at du skal ud blandt ulve nu, der ikke gør noget. Han siger, jeg sender jer ud som får til ulve, der vil gøre jer noget. Og de venter derude, de lurer derude i mørket. Vi har nogle koppelulve, de kommer forbi en gang imellem. Og så vores hunde inde i lejren, dem kan man så høre den halve nat. Altså det er deres territorium der, og de og laver et spektakel, altså, fordi de vil ikke have dem der, og de andre, de bliver alligevel derude, der er noget. Det er deres territorium der. Så de kan godt holdes på afstand, men så siger Jesus, der skal to betingelser til. I skal være snille som slanger, og så skal I være enfoldige som duer. Og enfoldige, det er den stilling, vi skal have over for Gud. Vi skal være enfoldige som børn, der tror på Guds ord. Fuldstændig barnligt. Hvis ikke I bliver som børn, så kan I ikke komme ind i Guds rige. Der er noget dejligt, barnligt, enfoldigt. Og ved de hellige, de tror på det, der står skrevet. De tror på, at Gud værner dem og beskytter dem. De kan gå ind i de største farer, fordi der er englevagt der, og Herren er med os. De er ikke bange, fordi de er enfoldige som duer. Men samtidig, så er de snille som slanger. De sælger deres liv dyrt. De overlader sig ikke bare sig selv til antikrist og hans. De kæmper imod med alle til rådighed stående midler på den ene og på den anden måde. Og det er sådan, vi skal derude. Vi skal ikke bare føres med at sige, jamen det skal jo ske alt sammen så automatisk, den lovgivning. Nej, vi skal kæmpe imod, og vi skal være snille som slanger. Vi skal finde ud af det gunstige øjeblik, og vi skal finde ud af, hvor vi kan ramme bedst. Og vi skal prøve på ikke at afsløre os selv. Vi skal være snedige som slanger, fordi slangen er snedig, men den snedighed, som Gud kan give os, er større end hans. Og det står jo i det nye testamente, at vi skal være snedige som slanger. Så det var Ehud. Han betalte skatten. Og der var sikkert nogle tanker, han fik sådan ind imellem. Altså, hvis jeg nu alligevel skal slå ham ihjel, kan jeg lige så godt beholde pengene, altså. Behøver ikke at betale. Det er mange penge, jeg kommer med her. De kom slævende med det. Endnu. Han havde flere folk med til at bære den skat, som ham den fede Eglon skulle have. Og det, så tænkte Ehud, den tanke strejvede ham. Altså, skal jeg ikke alligevel sådan, altså, behøver ikke at betale det til ham, fordi han skal jo dø alligevel. Men han betalte skatten. Fordi han fandt ud af, det drejer sig ikke om pengene det her. Det drejer sig om at få taget livet af ham der. Så jeg må vinde hans tillid. For Eglon var ikke kun fed. Han var mistænksom. Så i det øjeblik, at Ehud kommer til mig og siger, jeg har faktisk noget, jeg skal sige til dig. Siger så Eglon til Ehud. Den siger, du må ikke sige noget. Vi skal være alene her før du. Og det var lige det, som han gerne ville. Han ville gerne være alene med kongen. Han ville gerne have alle de der krigere væk, alle de der tjenere væk. Så han sagde til ham, jeg har faktisk en hemmelighed. Fordi Eglon, han havde tillid til ham. Han havde jo lige betalt alle de der dejlige penge. Ham der, ham kan jeg stole på. Og det er ligegyldigt, hvad det koster, vi skal ikke se på, hvad det koster. Vi skal se på, hvad vores endemål er. At vi skal have ramt på ham der. Han skal have vejen. Ligegyldigt, hvad det koster os i vores personlige liv. Du skal ikke regne for omkostningerne. Du skal have den fede konge dræbt. Du skal have død. Du skal have kødet. Du skal have gjort en ende på kødets overmagt. Du skal ikke mere træle under Eglon. Så han fik alle folkene væk, så han var alene med kongen. Og så gik kongen ind i sin svale stue, står der, i den gamle oversættelse. Der kan sådan mærke sådan velfærdet. Han var ikke bare fed. Han kunne også godt lide velfærdet. Han skulle have tvættet sine fødder og sidde derinde i den svale stue der, hvis de andre svedte udenfor. Og så tog han så imod derinde i den svale stue på taget, sikkert så tog han imod Ehud, der skulle komme til ham. Og der er det værd at læse 1. Krønikerbog, det 14. kapitel, og fra vers 14 til vers 17. 1. Krønikerbog, det 14. kapitel, og fra vers 14 til vers 17. David spurgte igen Gud, og han svarede, drag ikke op efter dem, men gå bag om dem og angrib dem ud for bakkebuskene. Og så snart du hører lyden af trin i bakkebuskenes top, så skal du rykke ud til kamp, for Gud er draget ud foran dig for at slå filistrene. David gjorde, som Gud havde befalet ham. Og de slog filistrenes hær og forfulgte den fra Gibeon helt til Geser. Davids ry nåede ud i alle lande, og Herren lagde rædsel for ham over alle folkene. Så der var forskellige situationer, hvor David rådspurgte Herren. Han sagde, Herre, skal jeg drage op imod dem? Og nogle gange så sagde Herren, ja, det skal du. Og andre gange sagde Herren, nej, det skal du ikke. Så holdt han sig rolig. Det er jo meget vigtigt, at den snedighed, vi har, det ikke er en menneskelig snedighed, men det er fordi, vi har rådspurgt Herren. Så bliver vi rigtig snedige. Det er den rigtige snille, som kan få gjort op med slangen. Også i din personlige kamp mod kødet, der er det klogt at lytte lidt til, hvad Gud siger. Og det, når du skal komme hjem her, så er det ikke klogt bare at give sig et kast med kødet, sådan lige med det samme, og hvem holder mest ud af. Det kan jeg godt sige, at din personlige kamp mod kødet, der taber du. Og det er der nogen af os, der har prøvet. De der nytårsforsætter, de var ikke ret længe. Men hvis det er Herrens ånd, der kæmper mod kødet, så er det noget andet. Og det er derfor, det er meget klogt at komme i fodtrit med Herren, når du kommer hjem i din, som vi lige har sagt her til morgen, nu er øjeblikket altså, hvor du skal begynde at læse Guds ord. Ikke? Herren må have en anledning til at tale til dig. Det gør han gennem sit ord. Og der er en anledning også til bøn, når du kommer hjem. Bede, de holdt fast ved apostlenes lære. Det er Guds ord. Ved fællesskabet. Skal jeg komme sammen med de hellige og være sammen med dem og tilbede Gud sammen med dem, og hold fast ved det, selvom det koster noget, og du ikke har tid til det, og stresse. Du skal komme sammen med de heldige, hold fast ved fællesskabet. Og bønnerne, altså det er noget mere end det der lille fadervor. Og det er noget mere end at sidde med børnene, med børnebibelen om aftenen, og så lige fortælle dem, det er også godt, jo det skal også til, men det der er noget mere til for dig personligt. Det blev noget nyt for mig, de der ture ud i ørkenen, jeg går, når solen går ned. Fordi Herren taler derude. Bønderne. Det er et dejligt lønkammer, det kunne jeg faktisk ønske jer alle at komme ind i. Der taler Gud. Bønderne. Og så brødsbrydelsen. Og der tror jeg på noget nyt nu i vort land. Det vil komme til at ske rundt om i husene. Som der står, de kom sammen i helligdommen. Det er rigtigt, der skal vi komme sammen. Og så står der, de brød brødet i husene, hjemme i husene, i hjertets oprigtighed. Og jeg tror, vi mangler noget med hensyn til brødsbrydelsen. Der er noget, der er stagneret for os. Der er nogle nye ting, vi skal se. Dette er den nye pagt ved mit blod. Det er faktisk det eneste sted i skriften, hvor den nye pagt nævnes af Jesus på den måde. Der er nogle ting, vi skal forstå, som har med, også med den nye pagt tjeneste. Jeg vil slutte en ny pagt. Og Herren siger Jeremias med Israels hus og med Judas hus. Og jeg hørte Ville forleden, han talte om Juda. Og jeg tænkte, jeg tror det var Guds inspiration, fordi der er noget med hensyn til Judas hus, som vi ikke engang rigtig er klar over. Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at Herren kommer af Judas stamme. Og om den har Moses ikke talt et ord. Og der er ting, som vi skal komme ind i her og forstå. Og der er noget, som har med brødsbrydelsen at gøre, som vi slet ikke engang rigtig har fattet endnu. En oprigtighed og en ja, og hvor Gud vil åbne nogle kilder, som vi ikke har set før. Vi skal ud af det der automatiske, og der kan det godt være, at hjemmene vil gå hen og blive det rigtige arnested. Hvor den arne ild vil bringe, denne hjemmets arne ild vil flamme op og bringe varme ind i det, der er blevet koldt og religiøst og stivnet. Nogle bære og nogle ord, som vi trofast har holdt fast ved, fordi det skulle vi. Men hvor vi sukker og siger, Herre, giv nyt lys til det. Og jeg kan ikke sige, hvad nyt lys det er. Men det vil Gud gøre. Når nu det begynder derude, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Og så da han stod der, Ehud, i den svale stue, med den fede konge, siddende over for sig, så hørte han fodtrin i bakkebuskenes toppe, hvis jeg må bruge det billede. Han anede noget i den brise, der gik gennem værelset. Det var Herren. Han vidste, at det her, der er en, der er gået foran. Nu er der noget, der lykkes. Det her er det rigtige øjeblik, hvor jeg kan slå til. Og der bliver et rigtigt øjeblik, også i vort land, det tror jeg. Over for de magter der, hvor vi kan slå til. Og der er et svær, der skal laves nøjagtigt til det formål. Det må ikke være for langt, og det skal skjules under højre side. Og i det rigtige øjeblik, så skal det trækkes. Det gjorde Ehud. Og kongen sad jo og vogte på ham og mistænkt, som han sad og kiggede på højre side, på venstre side hele tiden, fordi det er jo der, at højre hånd skulle gribe ned, hvis der var noget. Men Ehud, han stod med højre hånd og vinkede i luften og forklarede kongen. Og så kom så øjeblikket, hvor at Ehud var klar over, at nu skal jeg handle. Kongen rejste sig. Og så siger Ehud til ham, jeg har et Guds ord til dig. Og det er faktisk det, tror jeg, som sker nu. og også vil ske i vort land. Og vi har noget, vi skal sige til jer derude, som har ført landet i afgrund. Vi har et Guds ord til jer. Vi har et ord fra Herren til jer. Og det kan godt være, at I ikke venter det fra den side. Og det kan også godt være, at I slet ikke venter, at det har det indhold. Men i det øjeblik, at Ehud siger, at jeg har et Guds ord til sig, så strækker han sin venstre hånd ned ved højre hofte, og så trækker han sværdet, og så stikker han det ind i Eglon. Og der siger den nye testament, den er jo så pæn, og så. Men der står der i det gamle, den gamle testament, som er efter den hebraiske til, han stikker den ind i underlivet på ham. Ikke i maven, det er i underlivet, den kommer ind. Og så står der noget andet også på i den nye oversættelse, men så står der i den gamle oversættelse, så skarnet gik fra ham. Ja, netop. Så alt det urene kom ud. Og det ramte præcis på det sted, hvor det skulle, hvor det fede kødet har sit herredømme, hvor dets dynamik arbejder, der stak han sit. Og det var så, det er så billedligt, så vi forstår helt klart, at det der, det skete virkelig, det gik ind, så fedtet sluttede om hæftet på sværet, og skarnet gik fra ham, alt det urene gik væk. Og han døde. Og hvad gjorde Ehud så? Jamen, han var godt instrueret af Herren. Han var ikke indstillet på, at skulle bare nu tages til fange. Nej, han skulle slippe væk nu, fordi der skulle blæses i hornet. Herren skulle til. Nu skulle der slås. Så han lukkede døren og låste den. Og så stak han af. Og så kom hans folk, og de stod jo lidt, og så tog de døren, og den var låst. Og de der minutter, dem havde Ehud brug for. Han skulle væk. Så de kunne ikke sådan lige gå ind. De var nødt til at vente lidt. Og de ventede, de bankede også lidt på døren, men der var ikke nogen, der svarede. Og så talte de om sammen, hvad han måske gjorde derinde. Og der var nogen, der sagde, han er... Han sidder og svaler sig, eller han er færdig i søvn. Der var nogen, der sagde, han er på toilettet. Han er gået ind i baderummet. Vi blev nødt til at vente lidt. Og det var godt, at de ventede. Det var godt, at den dør var låst. Det var klogt, det var snilt. Præcis, det var Guds ledelse. Han ikke bare flygtede over hals og hoved, men han sørgede koldt blodigt for at få døren lukket, låst. Kom ned gennem søjlegangen, kom ud, kom væk, og de står til sidst, så står der, til sidst, så skammede de sig. Det står i den gamle oversættelse. Så de skammede sig, nu kan vi simpelthen lege, nu kan vi altså ikke holde ud mere, og så gik de hen, så skulle de finde nøglen. Forhåbentlig har det taget lidt tid med at finde den nøgle, men de fik fundet nøglen, det står, de fik fundet nøglen, og kommer tilbage og får lukket op og kommer ind. Og der ligger han, Eglon, den fede, kødets Moabs konge, død på gulvet. Halleluja. Halleluja. Det var begyndelsen til en dejlig sejr, som blev givet til Israels folk. Og det er budskabet om, at denne kejthåndede mand, som fra fødslen af havde slæbt noget med sig, der var en besværlighed for ham, og som alle sagde ikke kunne bruges til noget. Denne kejthåndede mand blev, som der står i Hebræerbrevet, det 11. kapitel og fra vers 32. Hvordan skal jeg kun fortælle om Jefta og Samson og Barak, og nu får jeg til, og Ehud, som blev en helt i krig. Halleluja. Så Herren sender os ud herfra som helte. Vi skal kunne blive helte i den krig. Ved tro skal vi kunne blive helte i den krig, hvis vi følger den strategi, som Gud lagde for Ehud, og som han også lægger for os i den kamp, der nu er foran os. I Jesu navn. Amen.